الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أما بعد ثم بزواجتي والله Uyu Allah nyini si umtonzi wa fomurungi Yatusa kudunia kubera nga tumusinza watalimu gatako Tumuwanja gira Allah sivi ingira nukusasira kwe kunabiwe Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Tu ingide chitavi chitiwa sahih fiqh sunna wal adillatu Juzu esoka umuli kitabu swala nga tuwanjagira Allah tabarak wa ta'ala nidduwa igamba nti Allahumma alimna ilma yanfa'na Allah tukuwanjagiru tuigirizi okumanya ibibina tugasa utuwebio ibibina tugasa ate irotuwe nukubira nga tukulira kwebio bituizi wazidina ilma Allah iratukuwanjagira utuungiri ilim utuungiri okumanya kakati insha Allah mbietugendo kuongera ku muhirimu kuchete wa sujudu sahawi wetu chali sujudu asahawi uruvunama uromuswala singoba ufunye nsonga ziri meka soke rietia ajati Uluvuna marwa sujudu sawi lulete wensonga satu Tuwaga mbe soka Anakusu chichi Anakusu Ukendeza Tiwaliwo Tiwaliwo Aja techoku vili tuwaga mbachi Echivira kukuvuna masujudu sahawi muswala Echisose ukendeza Aziyada okongeramu muswala naam nechi asembayo ashak okubusa busa mochi muswalayo zizuzuka asbabu sujudu sahawi asalasatu ensonge zivira kuluvuna maluwa muswala ulokwira bila umuli okongeramu muswala okukendeza muswala nokubusa busa muswala sujudu sahawi tenagwa amasala getugendo tambulira mu olwaleero gajja baka lubiriza nenga byeta agisotegerebwa nokubimanya tuli wamu wandiko omuto mukuru gugamba hukumu sujudu sahawi hukumu sujud asahawi Sujudu sahawi ilamurwetia. Sujudu sahawi ilamurwetia. Innamula kusujudu sahawi. Li ahli al-ilm fi hukum sujudu sahawi fi salati inda wujudu sababuhu qawlani. Aba manjibaga mba. Omuntu avuna muluvunama olokwirabira muswala ainda wujudu sababuhu singa wabira wensonga ezivira ko kuvunama tuka ezili meka sat kati singe ezimu yeyoleka muswala ayo nokendeza muswala oba noyongera mu ekitali muswala Obano obusa busa muswala Chigenda kuletera okuvuna masujudu sahawi Naye namula ya sujudu sahawi Mubamanyi kawulani Chirimu ebigambo bibiri Chirimu ebigambo bimeka Bibiri Chirimu ebigambo bibiri Ojabisa anganga fatu weno jetugendo basomela jaji sangamu Fathul Qadir ni majmu' al fatawa jaji sangani mu kitab shiti wa al maghni ekigambe ekisooka kigamba annahu wajibu ennamula ya sujudu sahawi yateeka okujivunama annahu wajibu kyateeka okujivunama singa weerabira singa okendeeza singa oyongeramu muswala kyateeka okubeera nga ovunama kyekigambo ekisooka era ne Sheikh al-Islam kwayimirira Ibn Taymiyya rahimahullah rahmatan wasi'a ekigambo ekyokubiri mbamanyi tugambe ebigambo biri bimeka ekigambo ekyokubiri bagamba annahu mustahabbu kiri sunna okuvunama okwa sujudu sahawi singa okendeeza singa oyongeramu singa weerabira bano bo balaba nga kiriki kiri sunna وهو مشهور عن إمام مالك وإمام الشافعي رحمهم الله جميعا ورواية عن حنابلة كيكي من يفيري أبا مذيبوغا إمام مالك الشافعي بابا قامبا تشيري السنة وكفونا مولفونا مرى السجود سحاوي بقامبو بيري بميكا ولو أبا قامبا تسجود سحاوي يامبكا singa ofuna ensonga ekuvunamisa ng'okwongeramu ng'okendeeza ng'okolaki ng'okubuusabuusa teeka olina okuvunama sujudu sahawu abamanyi ababo ne bagamba nti asi teeka wabula kyaki kya sunna warajihu ekigambo ekituufu wandiika arajihu ekigambo ekituufu ku ebyo ebibiri kuba byombi tebisobola kubeera nga bituufu Imam Malik wa Imam Shafi'i bo bagamba nti kiri sunna warajihu ekigambo ekituufu ku ebyo ebibere alwujub sujudu sahawi ya mpaka ekigambo ekisoose kye kituufu والراجح الوجوب ekigambo ekituufu sujudu sahawi ya mpaka si ya sunna sujudu sahawi ya mpaka si yaki si ya sunna era ya Sheikh al-Islam rahimahullah rahmatan wasi'a yabeeranga alambulula ensonga eyo n'ayanukula ebigambo byabo abakhalafa okugamba nti si kyampaka wabula kiri sunna ekigambo ekituufu kyaki kyampaka bwe weerabira n'okendeeza muswala oba n'oyongeza muswala ekitaliimu oba n'obuusabuusa muswalayo ekyempaka kubeera nga ogenda kuvunama envunama bbiri eza sujudu sahawi mumbeera oba ba'da salaam au qabla salaam ensonga mugitegedde bannange munnange tegaananga okuvunama n'olabanga ebyolusaago olina okukola ki okuvunama singa ensonga ziri esatu emu ekutuukako ate wallahi abaddu beera bizigafula eri mubaanaadamu okimanyi asobola okuzikola zonna mu swala ye abaffe singa oli zonna azikola agenda kuvunama atya n'akendeeza muswala n'ayongera muswala n'abuusabuusa muswala zonna ensonga satu nezimukuŋŋaanirako kaifu agenda kikola atya
kati wandi kao gambe mawadhi'u sujudu sahawi, mawadhi'u sujudu sahawi, mawadhi'u sujudu sahawi ebifo mawadhi'u embera, embera zetuletera mu sujudu sahawi, embera zetuletera mu sujudu as-sahawi. Mubulake titekao qabila salam au ba'daha, qabila salam au ba'daha. Mubulake titekao uruva nyuma wa salam obanga tetunato wa salam. Kwa sujudu sahawi ibirawo eitha anga tunato wa salam ngumazeta hiyatu oba ngomazo kutola salamu then inodamu novuna mevuna mabiri ulufanyuma tena odamu notola salamu indala qabila salam au ba'da batona tola salamu obango mazo kutola chi salam zetugendo laba zuwerako mbawe kisemba yo banzi bayitire mugenda uandika teziba buzebuzi eh mugenda ziwandika ya subhanallah eh andi ziri mwenda ye ziri mwenda andabe mu 2 3 4 mukaga musamu agamba ikhtalafa ahli alilm fi sujud sahawi abamanyi bafebaya ukana ku luvuna ma olokwira bila yakunu qabla salam au ba'da ngabaga mbanti sujudu sahawi ebera ongo omuntu tanatola salamu obebera ongo omuntu amazo kutola salam bina ngabazi mbila ala al-ahadith al-thabita fi hadha al-bab ngabazi mbila kwa hadithi zitwala bimabega abamu zimwawa andika hadithi twaziraba zali nga tano kunya ezali zikwatagana ku mulyango guno ogwa sujudu sahawi baada ittifaq ala annahu yujizi ala kulli hal wabulanga ekyo oluvanyuma lw'okubeera nga bamanyi bakyegattako nti omuntu avunamye sujudu sahawi mu mbeera yonna oba yakwerabira oba yakendeeza oba yakubuusabuusa naye agenda kuvunama ddi kyekibuuzo siwe kiri agenda kuvunama ddi embeera esooka ekigambo ekisooka abasooka bagamba tuwandiika bino naye nga si kyekituufu naye muŋŋambye mbibawe ekigambo ekisooka bagamba sujudu sahawi kulluhu qabila salam bano bagamba nti sujudu sahawi zonna oluvunama lw'okwerabira mu swala konna kulluhu qabila salam bano bo bagamba kubeerawo nga tonatoola salamu ekigambo ekisooka zonna envunama za sahawi zibeerawo nga tonatoola ki salamu amakulu oba okendeezezza oba oyongeddemu oba obuusabuusizza bo bagamba nti vunama nga tonatoola ki salaamu wabihi qaala abu hurayra omunene akiyimirirako ye sahabiyu ljalil ayitibwa abi hurayra wa zuhuri ne imamu zuhuri bwatyo bwagamba nkuwa abamanya abakiriko ekyo ekigambo ekisoose abi hurayra sahabiyu ljalil radiyallahu anhu omumanyi owokubiri imamu zuhuri imamu zuhuri imamu zuhuri rahimahullah imamu zuhuri owokusatu ibun musayib sa'id ibun musayib سعيد بن مسيب Sa'id ibn Musayyib. Uwo kusatu Imam al-Auza'i, Imam al-Auza'i Sa'id ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib. Omulala imirira kweche chigamba ganti mfuna mazonna eza sujudu sahawe zibela kabila salam gatona tolachi salam wa hakadha na imamu al-Auza'i wa gamba na imamu al-Laythi wa imamu al-Laythi wa imamu al-Laythi wa huwa madhhabu Shafi'i al-Jadid irage madhhabu ga imamu Shafi'i amapia watu wa ye mpia ekigambo ekyokubiri ekigambo ekyokubiri bagamba sujudu sahawe kulluhu ba'da salam aina karwedi peni nga yesimi abane karwedi peni nga daba aba yesimi anoti nga ajati kako kakuzisi sujudu sahawi kulluhu ba'da salam ekigambo ekyokubiri bagamba nti sujudu sahawi ebeerawo ngomaze okutoola salaamu zonna bo bano bagamba zibeerawo ngomaze okutoola ki salaamu abagamba kino mwemuli sahabiyu ayitibwa Ibn Mas'udi Ibn Mas'udi رضي الله عنه أنس بن مالك وأنس بن مالك من صحابة يتبع أنس بن مالك وابن عباس من صحابة يتبع ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص بعدم ينتهي السجود السهوي زنا أبا كويرا بيرا أبا كبوسا بوسا أبا كوكين ديزا كبيراو بعد السلام غمزو كتولاتي أما قول كسولة التحيات نغم التحيات لله والصلوات والطيبات إنك حميد المجيد وبعض أبو يقدر نساو الدواز ربنا آتنا في الدنيا حسنة نطول السلام نغم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله au nori okufuna masujudu sahawi ngomazo kutola salam asosa abadde Ibn Mas'udi okubere Ibn Abbas okusatu Anas bin Malik okuna Sa'd bin Abi Waqqas mubamanyi abatali ba sahaba mwemuli Imam Hassan al-Basri Imam Hassan madha al-Basri wa Imam an-Nakhai wa Imam an-Nakhai Hassan al-Basri umumu wa babakuli mbira mubatabi'ina na Imam an-Nakhai wa Imam ath-Thawri wa huwa madhhabu Abi Hanifa Imam ath-Thawri na Imam Abu Hanifa ge madhhabu ge Imam Abu Hanifa Abu bagamba batya sujudu sahawi zonna oba kwerabira oba ziyada oba shaka ebeerawo ngomaze okutoola ki salaam. Ekigambo ekyokusatu, kigamba yasjudu liziyadatu ba'da salam, yasjudu liziyadatu ba'da salam. Avunama oluvanyuma lwa salam singa aba yongedde mu swala. Avunama oluvanyuma lwa salam singa aba yongedde mu swala. Avunama oluvanyuma lwa salam singa aba yongedde mu swala. Kigambo kya kusatu. Walinaqsu qablahu. Avunama oluvanyuma lwa salam singa aba yongedde mu swala. Era navunama munda mu swala nga tannatoola salam singa aba akendezeza mu swala. Era navunama nga tannatoola salam singa aba akendezeza mu swala. Era navunama nga tannatoola salam singa aba akendezeza muki mu swala. Kigambo kyani? Wahuwa madhhibu Imam Maliki. Kigambo kya Imam Maliki. Kigambo kya Imam wani? Imam Maliki. Ekigambo ekyokuna. Kigambo ekyokuna. Ekyokusatu kigambo ekitya? Asiraamu, kigambo ekitya ekyokusatu? Avunama oluvanyuma lw'okutoola salaamu singa aba yayongedde mu swala liziyada. Aha. Navunama nga tannatoola salaam singa oba okendezeza muki mu swala. Kigambo ekyokuna. Yustacmal kulla hadithu kama warada wa man lam yarid fihi shay'un yasjudu qabila salaam. Ekigambo ekyokuna ogenda vunamira bagamba tukolera ku hadithi. Buli hadith yustacmal kullu hadithun kama warada. Kigambo ekyokuna yagamba tugenda kukolera ku hadithi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bweyazikola. Tukolera ku hadithi ezalimu oluvunama lwa sahawi kama warada nga bwezalipootingibwa. Awone yaziwandiika si yayiseewo. Hadithi ezo twaziraba nga tutandika omulyango guno ne tulaba embeera zaali mpitirivu. Idha shaka ahadukum fi salatihi falam yadiri kam salla thalathan au arba'a. Obaka yagamba nti omumumwe wabanga ayimiridde okusaala n'ayimirira mu salaayi falam yadiri n'atamanya yakasaala mmeka, yakasaala ssatu oba yakasaala nnya. Azimbire ku muwendo omuki omutono. Thumma yasjudu sajidataini qabla an yusallim. Oluvanyuma agenda kuvunama envunama bbiri nga tannatoola ki, nga tannatoola salaam. Nadis endala kakati oyo sheikh yagambye nti tugenda kukolera ku bujulizi obwajja mu hadithi embeera ezatuuka ku mubaka wawe yayongereramu, wawe yakendereza, wawe yabuusabuusa. Era yavunama ddi? Yavunama ba'da salaam oba yavunama qabla salaam? Agamba nti wa man lam yarid fihi shay'in, tusha ayongereza kuchiri wa man lam yarid fihi shay'un alecho che tutaina ku hadithi echo chonna che tutaina ku hadithi nge kirambika dirwe tuvunna masujudu sahawi sajada qabila salam sajada qabila salam ogenda kuvunna ma Katonna tola wali wantu nulira agambo batuli kuki wagenda notwala ekitabo kya munno nobule wiki mmeka biri nga todda kali okomyewo leero ontunulira ne tujja kutambula inshallah gusayo matuna birowoozo bijja tegerekeka mukategedde
kaddem
وَمَنْ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ سَجَدَ قَبِلَ السَّلَامِ اشتاليكو حديث ايتان بيكا كفن نمكو الصحاوي بتوكو ليشين دونك تشيريكو حديث مويزو حديث زي طوالبا وقين كفن نما قبل السلام غطونا طول السلام اما قولو قين كفن نميرا موندا مشي مصوالة سنغو بجولي زي توالي ngate wale wadise chogera kogena vuna miramunda mchi moswala chigambo chani echu wandika o madhihibu ga Imam Ahmad yibu watu wagamba tetuna tuka kuchigambo chitufu madhihibu ga Imam Ahmad yibu watu wala alaba nti tukolere ko hadisi nga bwezajja mbeera kyeza tuka kumubaka ne basahaba singa tubulwayo embeera nga kyetukoze kiringa ekirala ekitalimu ebyo ebyajirako obujulizi tugenda kuvunnama nga tetunatoola salaamu amakulu tuvunnamira munda musala munda muswala wakhtarahu ibn munzir wandika wakhtarahu ibn munzir إليش قامبيتو إمام ابن منذر نايش يطوالا إليش قامبيتو إمام أحمد تيغتواكو ابن منذر ابن منذر منذر ابن منذر نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إليش قامبيتو كتانو kigambe chukutamu kigamba nti yustamaru kullu hadithi kama warada kigambe chukutamu tukolera ku hadithi nga bwezajja tugenda kuvunnamira ku ahadithi nga bwezajja okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yayongeramu yavunnamira wa bwe yakendezamu yavunnamira wa bwe yabuusabuusa yavunnamira wa wa man lam yarid fihi shay'un ate singa tusanga ensonga gy'oba okoze nga tereeko hadithi sajada ba'da salam singa osanga nga tekuli hadithi sajada ba'da salam bo bano bagamba ogenda kuvunnama oluvannyuma lw'okutoola salaamu ogenda kuvunnamira wabweru waki weswala yustamal kullu hadith kama warada hadithi tugenda gisa mu nkola nga bwe yajja amakulu ogenda kuvunnamira ogenda kuvunnama sujudu sahawi ng'omubaka we yakola ki bwe yagivunnama mu bifo ebyenjawulo bwe yeerabira yavunnamira wa bwe yakendeeza yavunnamira wa bwe yabuusabuusa yavunnamira wa wabweru wa swala oba munda mu swala naagala nti ekyo ekitaliiko obujulizi kuva ku mubaka nga tetulina nnassu yonna gye tulaba ku mubaka sajada ba'da salaam ojja kuvunnama wabweru weswala ng'omaze okutoola salaamu nkana liziyada singoba oyongeddemu singoba okoze ki oyongeddemu singa oba oyongeddemu vunnamira ba'da salam ng'omaze okutoola salaamu wa qablahu in kana linaqsu ate ogenda kuvunnama qablahu nga tonnatoola salaamu ogenda kuvunnamira munda mu sala linaqsu singa oba okendezezza singa oba okendezezza sheikh genda omuwe ebbeere ndabika enjala emuluma n'ekigambo ekirala ekyokumeka ekyomukaaga imamu ishaq imamu ishaq imam ishaq ekigambo ekyomukaaga kigamba imam ishaq ekigambo ekyomukaaga bo bagamba annahu ba'da salam illa fi mawdu'aini yakunu fihima mukhayyar bano bo bagamba avunnama oluvannyuma lwa salaam avunnama oluvannyuma lwa salaam illa fi mawdu'aini okujjako mu bifo bibiri lwagenda okuvunnamira munda mu sala ahaduhuma ekifo ekisooka idha qama walam yajlis litashahudu lawal agambye nti agenda vunnama ba'da salaam wabweru wa sala ng'amaze okutoola salaam okujjako mu bifo bibiri lwagenda okuvunnamira munda ebifo ebibiri n'abireeta byonaovunnamira munda nga tonnatoola salaamu ekifo ekisooka n'agamba nti idha qama singa osituka walam yajilis litashahudu lawal n'obeera nga totuddeemu lutuula olwa wakati ogenda vunnamira munda muki mu swala nga tonnatoola salaamu singa osituka nga totuddeemu lutuula lwa wakati tashahudu esooka nga togitudde n'osituka busitusi jukira twagamba nti eyo wajibu miwajibaati sala togikima era neraakayo ntuufu wabula ogenda vuna masujudu sahawi wathani ekifo ekyokubiri sheikh kyeyaleeta ono abamadhibu gano ye yagamba nti an la yadiri asalli raka'atan au thalathan au arba'a okubanga tomanyi wakasaala lakammeka okubanga tomanyi wakasaala eraka'a meka sujudu saawi ojja kujireeta nga tonnatoola salaamu mumaze an la yadiri usalli raka'atan au thalathan au arba'a okubanga tomanyi wakasaala lakammeka embeera esooka gyagambye okubanga wayimuse n'otatuula tashahudu yawa ya wakati embeera ey'okubiri agambye nti singa oba tokyajjukira wakasaala era akammeka bbiri satu oba nnya ogenda kubeera ng'ovunnama nga tonnatoola ki nga tonnatoola salaamu kimanyi byababuzaabuziza dda naye nayagambye bino bigambo byabaki byabamanyi zenjawukana z'abamanyi eziri mumasala gano tuli wamu zenjawukana z'abamanyi eziri mumaki mumasala kigambo cha ni kino kigambo cha Ibn Hazm ahlu dhahiri banna dhahiriya Ibn Hazm rahimahullah rahmata wasi'a Ibn Hazm yawatu walaba banna dhahiri nabawa ye byokola bilako kumazihibu gaba dhahiriya badhahiriya bala mulira kuchi tibaina qiyas bala mulira kungulu ngavola banti Allahu tabarak wa ta'ala ya gamba mama neta atamubagondiri wala taqul lahuma uff mama neta atatumudda mwaka gamba haka ukumwekanya oganti ah mama ubam ambere deshinai ah Allah ya kagana kadiba bwahiri ya bagamba nti yu aya teri mu bujulizi bugana kuba mama teri mu bujulizi bugana kuba tata no mukuba mukubuswanyi wabula aya iraga kuberanga oba haramu bo kwekanya mama obani oba tata kati fetwale taqiya sinti Allah wagani do kwekanya omuzadde atokuba kiba haramu nnyo kati wandika wawo wasahihu eki ebitufu byebiriwa asahih ebitufu alladhi tajtama alayhi an-nususul mutaqaddama tafriq baina ziyada wa naqs wa baina shakk obujulizi bwetuzimbirako byonna ebigambo ebituufu embeera entuufu zezino wammanga diri lwoba okendezeza ogenda vunnamirawa lwoba oyongezaamu ogenda vunnamirawa lwoba obuusabuusiza ogenda vunnamirawa tuli wamu era nayo birimu emiteeko ekisooka إذا كان في النقص سينغا كبيرا كوكينديزا مصالة يتوكل بيراكو ترك الشهادة الأول كترك الشهادة الأول singo kubeera okukendeeza muki muswala omuntu neyeerabira okutuula shatahiyatu eya wakati muswalayi akendeezeza muswala ekyokulabirako singa oli tatuula tahiyatu ya wakati agenda kukola atya agamba yakunu qabila salam sujudu sahawi egenda kubeerawo nga tonnatoola salam okendezeza muswala sujudu sahawi egenda kubeerawo nga tonnatoola ki salam akendezeza ki muswala akendezeza mpaji yeswala olutuulo olwa wakati tarutudde tahiyatu eya wakati tagisomye asituse tadda kugikima kasamalo tebenkera waggulu kuba twalaba amasala ago ne tugamba nti singa obeera wakati awo badde osituka oti tonnatebenkera mu bbanga odda n'okima tahiyatu eyo eya wakati kasomala okugikima togenda leeta sujudu sahawi tukijjukira bulungi naye kasomala ositukira ddala booti n'oleeta takibira Allahu akibaru n'otuukira ddala waggulu bwe bakujjukiza nti subihanallah osigalayo mu bbanga ne bano ababadde batudde nabo ne bakugoberera eyo todda kola ki kujikima mu mbeera efaanaganako bwetyo obangi wa sujudu sahawi sujudu sahawi genda kubeera wodi mwa bachidam sujudu sahawi genda beera wodi olifu tulife ntunulira nnyo tulifena ebeerawo nga tonna tolaki sala amakulu ogenda kuvunnamira munda mu swala ekifaananyi ekirala agamba nti namba bbiri wa idha kana min aziyadatu ate singa kubeera kwongeramu mu swala wa idha kana min aziyadatu ate singa kubeera kwongeramu mu swala karakaatu noyongeramu eraaka noyongeramu ki eraaka obadde osaala nnya noosaala laaka ttaano eyo ziyada agamba nti yakunu sujudu sahawi baada salaam sujudu sahawi egenda kubeerawo oluvannyuma lw'okutoola ki salaamu kitabo ekyagenda kiyuza sujudu sahawi egenda kubeerawo oluvannyuma ng'omaze okutoola ki salaamu eyo ye ziyada singa oyongeramu eraaka mu swala ogenda kuvunnama ng'omaze okutoola salaamu tahiyatu yo gisome toola salaamu then evunnama envunnama endala bbiri ekifaananyi ekyokusatu kyetukola ekifaananyi ekyokusatu kyetukola wakazalika idha shakka singa obuusabuusa mu swalayo singa obuusabuusa muki mu swalayo fainahu atamma salatuhu twagamba nti ogendera ku muwendo omutono nakasaala satu oba nnya gamba nti nakasaala satu oyongereera eyokuna agamba nti ogenda kuvunnama fayakunu bada salaam fayakunu bada salaam ogenda kuvunnama wabweru weswala ngaomaze okutoola salaam ogenda vunnamira wabweru weswala ngaomaze okutoola ki salaam eyo ye shakka okubuusabuusa mu swala bada salaam wabweru waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu nandi tukyalaba masala kati atasih ekituufu then ekisemba yagamba wakadhalika idha sallama singa otuula salaam waqad baqiya alayhi badu salatuhu singa otuula salaam nenga wabadde singa otuula salaam nga wakyabulayo era akazootasadde amakulu weerabidde booli noosala eraaka bbiri n'otuula salaamu yo n'otuula namu neweesigama n'okwesiga newagana nolabika osadde eraaka bbiri allahi ogenda okikubiriza okijjukira nga ekituufu osadde eraaka bbiri thumma akmiluha oluvannyuma n'ozijjuza agamba ati oyo agenda kuvunnamira wa agamba nti wasujudu fi dhalika bada salaam n'oyo tumugamba agenda kuvunnama wabweru waki weswala asooka toola salaamu n'alyoka avunnama alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillahi sal allahu alaihi wasallam atugambye omuwandiisi wakadhalika idha sallama waqad baqiya alayhi badu salawaati au salaatuhu thumma akmaluha faqad atammaha wassalaamu minha aziyada wassujudu fi dhalika bada salaam singo baddo sadde sala nota malayola kazayo nibakujukiza kiwange wera bidde era kanga biri musalayo okomanga uno juze salayo wasujudu novunama fidhalika ba'da salam wano muwandisi yagamba nti tuvunama oluvanyuma lw'okutoola salamu wabula woddayo mu bujulizi hadithi gyetwalaba ya abi saidi al khudhuri radiyallahu anhu wabaka sallallahu alaihi wasallam yakomawo la hadithi yali ya abi hurairah ya hadithi ya gundi onani dhuli ya daini ya ine mikono emichi emiwavu hadithi ya abi hurairah waka sallallahu alaihi wasallam atwala banti ya basa zira kabiri esala ya dhuli obe ya asiri najukizibwa nebakomawo nebasali bili ezali zibulayo fasalla rak'ataini wasallama buyamalu saazi bili ezibulayo natuula salaamu thumma kabbara wasajada kitegeeza yaleeta sujudu sahawi luvanyuma lwakolaki lwakutoolaki lwakutoola salaamu ajati obadde ongambye nti nabagamba munda mu swala kyaliriddawo ekyo anti okubuusabuusa kyawukana ne kino kyetwogedde ashaka fashaka hadisi gyetwalaba ku kubuusabuusa kamusalla wakasaala mwekaala myadiri tomanyi obaka yatugamba kabila yusallim ovunama nga tonatoola ki ovunama nga tonatoola salaam kushaka kukubuusabuusa wabula waneeno ye sheikh yaleeta amasala natimaatimu okuŋŋaanya naga nti wakadhalika idha shakka fa innahu atamma salaatuhu singa oli aba abuusabuusizza ajjuliriza eswalaye kino kiri mu mbeera yakujjuliriza laaka amakulu ne salaamu obadde ogikoze otya shakka gyetuliko gyetwogerako ajati shakka gyetwogerako wano si yeeri ng'okyali mu swala shakka gyetwogerako wano eswala ekoze eki ogimaze naye nojjukira nobeeramu shakka okuwebuusabuusa ziweze oba tezikoze eki toyina yaqini tomanyi kiddala kituufu tewali akutegeezeza nti oba obuzaayo emu magalibi osadde bbiri eno shakka nejja luvanyuma nga watodde ddaki salaamu bagambye komawo ojjuliriza ekyo kyolowooza nti kyekikolaki kyekibulayo naye ogenda kuleeta sujudu sahawi ba'da assalaam wabweru waaki esala amakulu bw'okimeeraako eneemu gy'obuzaayo mulaako eyeemu ogenda kutoola salaam ovunname wabweru waaki wesala wabula shakka eri ono gyabadde abuuza gyetwagamba okubuusabuusa mulaaka kikola ddi wa anta fi sala nga nawe oli mu sala munda obadde osala dhuhuri nojjamu okubuusabuusa nga swala tonnagivanamu awo bagamba zimbira ku yaqini nti ekituufu naakasaala bbiri sinnasaala ssatu osaale bbiri ezikolaki ezibulayo bw'omala okusaala n'oleeta tahiyatu ogenda kuvunnamawa kabila salaamu nga tonnatoolaki salaamu ganaye byakusaayo bwongo kijja kujja ekigezo mu swalayo onoonye seeka yagamba ki kyobala buli muwandiisa ekigambo kye yassa wano kyetaaga okunnyonnyola kada gere ke sawo
wa amma idha shakka wa lam yatabayyana lahu ar-rajih fa huma imma an yakuna salla arba'a aw khamsa fa in kana salla khamsa fa sajadatani yashfa'ani lahu salatuhu wa innama yakunu qabla as-salam
kinyinke tubadde ka kirese singo ba mushakka okubusa busa nga tulina kituufu ate oli munda mu swala beera nga ozimbira ku muwendo omutono ogenda kuvuna masujudu sahawi kabila salaam munda muki mu swala nga tonatoola ki naye singa obijjukira nga eswala wagivudde mudda ogenda kuvuna masujudu sahawi ngaomaze okujjuza eswala yo wabweru waki wabweru wa salaam
جيجا غابدا مسألة وبارك الله فيكن ونفى بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين
ومرون يوجد تجاكولابا إذا سهى عن السجود السحوي سينغا ومسازن السجود السحوي أجير بلا يشوكو بيري singa ova mu swala n'ogenda n'ojjukizibwa nti walina kye waleseeyo eswala eyo ogenda kugiddamu yonna oba ogenda kusaala ekibulayo omusaaza asadde dhuhuli n'asaala era akameka biri bw'amaze okutoola salaamu n'agenda n'agula n'emmere aba akyali yaalya mu butuufu agenda okujjukira nga yasaddeera akabbiri bw'akomawo eswala agiddamu yonna oba asaala bbiri ezikola ki ezibulayo ge masala ge tujja olaba kansuubire nti ebyo bijja kutumalira insha allah darasa ya aqida ya etandika nkya e Masaka na Maseenene mugende ne bamaharamu bammwe abanaasoma anaasoma genda nebbaawo musibeemu omuguwa agende naye kola abeereko mu ddalasa atalina maharami tolinawo sigundi kablaza taliiwo mugandawo bawo aganye tofuna seeka oganda baseeka wa imaani seeka abeere maharami wange kigambo ekyo era kimenyewo kigambo ekyo kimenyewo kababeere bakyala nemwekuŋŋanya nti andaba tuli abakyala nsanvu tujja kwekuuma baasi yaffe tenti tujja tuulamu yaffe oba oli mu zambi somera ku ssimu emisomo gijja kujja insha allah